რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში დააკავეს ორი პირი პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების შენახვისა და გავრცელებისთვის. პენტაგონის ინფორმაციით თარხან ბათირაშვილი სირიაში გარდაიცვალა ავია იერიშის დროს მიღებული ჭრილობებით. რუსეთი შეუდგა სირიიდან თავისი სამხედრო კონტინგენტის გაყვანას. ნავთობის ფასი მკვეთრად შემცირდა ირანის გეგმის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალედ. საქართველოში დააკავეს ორი პირი პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების შენახვისა და გავრცელებისთვის. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით ზურაბ ჯამალაშვილი და ადვოკატი ირაკლი ფხალაძე ბრალდებული სახით დაკავებული არიან პირადი ცხოვრების სამსახველი უკანონო კადრების შენახვა გავრცელების და რა მათი ინტერნეტ სივრცეში ატვირთვის ფაქტზე, როგორც ეს მედია საშუალებებმა გააშუქეს. კითხულობთ საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებაში. ჯამალაშვილის ადვოკატმა გიორგი ფოფხაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პროკურატურა ჯამალაშვილს ადანაშაულებს ფარული ჩანაწერების სხვა პირებისთვის გადაცემაში. თავად ჯამალაშვილი ბრალდებას უარყოფს. მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციით, ზურაბ ჯამალაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში 2012 წლის ნოემბრამდე არსებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსანია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რამდენიმე პროფესორმა შიმშილობა დაიწყო რექტორის ვლადიმერ პაპავას მხარდასაჯერად. პროფესორები ამბობენ, რომ შიმშილობას არ შეწყვეტენ, ვიდრე უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესები არ დაუბრუნდება ჩვეულ რიტმს და თვითმართველობის წევრები არ დატოვებენ რექტორის კაბინეტს. პაპავას გადადგომას მოითხოვს სტუდენტების ჯგუფი, რომელიც აპროტესტებს უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ის არსებობას და იმ გარემოებას, რომ რექტორი ODR-ის საკითხზე აქამდე არაფერს ამბობდა. უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმართველობის პრეზიდენტმა შავა საბაურმა დღეს თქვა, რომ შიმშილობას გამოაცხადებს რექტორ ლადო პაპავას გადადგომის მოთხოვნით. სტუდენტური თვითმართველობის წევრებმა დღეს დაიკავეს რექტორის და უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს კაბინეტები. პენტაგონის ინფორმაციით ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი უმარ ალ-შიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი გარდაიცვალა სირიაში საჰაერო იერიშის დროს მიღებული ჭრილობების შედეგად. საქართველოში მდებარე პანკისის ხეობის მკვიდრი თარხან ბათირაშვილი დაიჭრა 4 მარტს ჩრდილოეთ სირიაში, სადაც მის ბათრაგზე მოეწყო შეერთებული შტატების ავია იერიში. სამკურნალოდ ის ქალაქ რაყასთან მდებარე საავადმყოფოში მოათავსეს. რუსეთმა დაიწყო სირიიდან თავისი სამხედრო კონტინგენტის გაყვანა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დავალებით, რომელიც მან გუშინ მისცა თავდაცვის სამინისტროს. ამ სამინისტროს ცნობით SU-34 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავებმა უკვე დატოვეს სირიაში რუსეთის სამხედრო ბაზა რუსეთის ფედერაციაში მდებარე ბაზებზე დასაბრუნებლად. ეს ნაბიჯი 5 თვეზე მეტხანში მოყვა სირიაში რუსეთის საჰაერო დარტყმების დაწყებას. მაშინ მოსკოვმა თავის ამოცანად დაასახლა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის გაძლიერება და საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. ნავთობის ფასი მკვეთრად შემცირდა მოლოდინის გამო, რომ ირანი არ შეუერთდება ნავთობის მწარმოებელი წამყვანი ქვეყნების, მათ შორის რუსეთის გეგმას შეამცირო ნავთობის წარმოება. 14 მარტს 3%-ით გაიაბდა ნედლი ნავთობის ფასი და გააგრძელა კლების ტენდენცია დღესაც. ერთი ბარელი $40 ჩამოსდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა, რომ ირანი ჯერ არაპირებს შეუერთდეს პროდუქციის შეჩერებას, მაგრამ შესაძლოა ეს ნაბიჯი გადადგას მას შემდეგ, რაც ნავთობის წარმოების მხრივ მიაღწევს დონეს, რომელსაც იყო მის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების დაწესებამდე. ეს განცხადება ნოვაკმა თეირანში ვიზიტის დროს გააკეთა. და ბოლოს ცნობა ისევ, საქართველოზე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი 64 შეხვედრა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ქართულმა მხარემ გააპროტესტა, არის საკუთარ საოკუპაციო ძალების მიერ გზის გაყვანა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯარიაშენთან. შეხვედრის შესახებ სულ რამდენიმე წუთში გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი.
მარიამ ჯავრელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. მე რამდენიმე წამში ჩვენ თემებს გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
უთხრით ახლა ჩვენი თემები. რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების გაცემაში მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. პირველი სიუჟეტი, როგორც ჩემმა კოლეგამაც გითხრათ, გიამბობთ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის დღევანდელი შეხვედრის გარშემო, როგორ დასრულდა ის და რაზე იყო საუბარი. შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენს გაცემას უნივერსიტეტში არსებული ვითარებით, იქ აქციები გრძელდება.
უნივერსიტეტი არის პრაქტიკულად პარალიზებული, მაგრამ სამწუხარო არის ის, რომ აქ არამხოლოდ ჯავახიშვილის თვითმმართველობის წარმომადგენლები, არამედ გაურკვეველი პირები, მიღბიანი პირებიც იმყოფებიან უნივერსიტეტში და გაურკვეველი მისი. ჩვენ ამას ვაპროტესტებთ პირველ რიგში.
დღესვე რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ორი პირის დაკავებას პროკურატურამ პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების შენახვა გავრცელების ფაქტზე. ეჭვმიტანილი ორი პირი დააკავა.
მეორე ინიციატივა ეხება ფარულ მიყურადებასა და მოსმენების ინსტიტუტს. საკანონმდებლო ინიციატივა უკვე არსებობს და ამასთან დაკავშირებით უნდა დავიწყოთ რეფორმირება.
გასწრებული როგორც ყოველთვის დევანდელ დღეს სამშაბათობით რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ, მასში გუბერნატორების მიერ თანამდებობის დატოვებაა თემა.
მსმენია თავის დროზე რო დანიშნეს და მაშინ რაღაც 1-2 აქტივობა და ხო кайხანი აღარ მსმენია.
ბატონი გივი როგორც ასეთი ვიცი რომ კარგად ღერის და ასე ექმედითია ისეთი როგორც არის ცენტრალური ხელისუფლება და კონკრეტ
ქვეყნის საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გიამბობთ მსთაობაზე თუ როგორ დაიწყო რუსეთმა სირიიდან ჯარების გაყვანა, სულოს ეთერში გავა ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, მასში ლესბოსელების ცხოვრების შესახებ გიამბობთ საბერძნეთის ამ კუნძულზე. ერთ-ერთ სოფელში მიგრანტებმა თავშესაფარი ნახეს, ესეთია თემები. ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას. პრესონსველებო გითხარით ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა დღეს სოფელ ერგნეთში. მთავარი თემები იყო ჯარიაშენის ხეხილის ბაღებში მშენებლობა, გზის მშენებლობა, ასევე ტირიფონის სარწყავი არხის გაწმენდის თემა. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა დღეს იქ, როგორც მან გაცემის დაწყებამდე გვითხრა შეხვედრა დასრულდა. ახლა გვიამბობს რა შედეგით დასრულდა ეს დღევანდელი შეხვედრა. გოგა, გთხოვ.
დიახ, ერთგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ძლიერი ქარისა და თოვლის ფონზე მიმდინარეობდა. ამის გამო ევროკავშირის საგამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებისთვის განკუთვნილი კარავი ვერ გამართეს და ძირითადი შეხვედრის კარავით გაჭირვებით აღწევს. შეხვედრა მადლობის თქმით დაიწყო ოსურ მხარის წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა. ქართული დელეგაციის წევრებს პატიმრების გაცვლის თაობაზე მიღწეული შეთანხმების გამო მადლობა საერთაშორისო ორგანიზაციების და რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლების თვალწინ გამოუცხადა. ქართულმა მხარემ კი ბოლო დღეებში სოფელ ჯარიაშენში მიმდინარე პროცესები გააპროტესტა. როგორც ცნობილია, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს სოფლის ხეხილის ბაღებში გზა გაჰყავთ. ადგილობრივი მოსახლეობის მკითხებით ამ გზასთან კიდევ რამდენიმე ჰექტარი მიწა საოკუპაციო ხაზს მიღმა ექცევა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე დავით კობახიძე აცხადებს, რომ ჯარიაშენთან მიმდინარე სამუშაოები პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს და ხელს არ უწყობს რეგიონში მშვიდობის დამკვიდრებას. კობახიძის თქმით, საკითხის განხილვა ჟენევის დისკუსიის ფორმატშიც გაგრძელდება. პრეტენზიები ჰქონდა ოსურ მხარესაც. დავით სანაკოევის თქმით, ისევ ხშირად ხდება სამხრეთ ოსეთის საზღვრის დარღვევა. მისი ინფორმაციით, თებერვლის ბოლოდან მარტის შუა რიცხვებამდე საქართველოს 5 მოქალაქე დააკავეს, რომლებიც ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. რაც შეეხება ჯარიაშენის ბაღებში გზის გაყვანის სამუშაოებს, სანაკოევის განმარტებით მიმდინარეობს სახანძრო დანიშნულების გზის გაყვანა, რადგან მიმდებარე მინდვრებში ხშირია ხოლმე ხანძრები და სწორედ მოსალოდნელი ხანდრის სალიკვიდაციო კეთდება ეს კდა. ერთ-ერთი შეხვედრა სამელიორაციო სისტემების სპეციალისტებით ესწრებოდნენ, რომლებმაც უკვე მიაღწიეს შეთანხმებას ტირიფონის სარწყავი სისტემის აღდგენის და გაწმენდის საუბარზე. ხლის სისტემების სპეციალისტის გელა ზოზიაშვილის თქმით, დღეს მიღწეულია შეთანხმება, რომ გამოდარებისთანავე ორივე მხარე ერთდროულად დაკეტავს სარწყავ არხს, ჩაატარებს ტექნიკურ სამუშაოებს და ამის შემდეგ ამოქმედდება ტირიფონის სარწყავი სისტემა, რომელიც როგორც ქართული, ისე ოსური სოფლების ბაღმენახებს გაასარწყავებს. ერთმეჩი ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 20 აპრილს გაიმართება.
გოგა, დიდი მადლობა. ზიბოსონსელებო, გოგა აფციაური ერგნეთიდან გვეამბობდა იქ დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. მთავარი თემები, როგორც გოგა აფციაურმა გითხრათ, ჯარიაშვილის ხეხილის ბაღებში გზის მშენებლობა, ასევე სარწყავი არხის გაწმენდის საკითხი. ყოლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება უკვე რეპორტაჟით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, სადაც მერვე დღეა სტუდენტები საპროტესტო აქციებს მართავენ. ვითარება დაძაბულია. 15 მარტს დღეს უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში ხმაური მოხვა თვითმმართველობის წევრების მიერ უნივერსიტეტის რექტორის ლადო პაპავას კაბინეტის ძალით დაკავებას. რექტორმა, რომლის გადადგომასაც თვითმმართველობის წევრები და მათი მომხრეები მოითხოვენ, 115 აუდიტორიაში სტუდენტების მეორე ნაწილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ არ გადადგება. პაპავამ იგივე გაუმეორა რექტორის კაბინეტში შეჭრილ თვითმმართველობის წევრებსაც. უნივერსიტეტის ავტონომიის და რექტორის თანამდებობაზე დარჩენის მომხრე სტუდენტები უნივერსიტეტში მდგომარეობის განსამუხტად შინაგან საქმეთა მინისტრის მისვლას მოითხოვდნენ. სტუდენტების აქცია გრძელდება უნივერსიტეტის ეზოშიც. ეკა ქევანიშვილისგან მეც შეიტყობთ.
უკვე მერვე დღეა პროტესტის ეს ხმა უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში ყოველდღე გაისმის. შენობის ერთ ნაწილში ის სტუდენტები დგანან, რომლებიც უნივერსიტეტის ავტონომიას მოითხოვენ და რომელთაც ბოლო დღეებია აუდიტორია ნომერ 115-ის სახელით მოიხსენიებენ. ხოლო მეორე ნაწილში თავი მოუყრიათ უნივერსიტეტის თვითმმართველობის წევრებს, რომლებიც რექტორის ლადო პაპავას გადადგომას მოითხოვენ. ეს იგივე ჯგუფია, რომელიც უნივერსიტეტის კანცლერის თანამდებობაზე გიორგი გაფრინდაშვილს უჭერდა მხარს. სტუდენტების ამ ჯგუფს საერთო აქვთ ერთი მოთხოვნა: უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ების არსებობის საკითხის გამოძიება, თუმცა თვითმმართველობა დამატებით რექტორის გადადგომასაც მოითხოვს. დანარჩენი სტუდენტები კი სტუდენტური თვითმმართველობის საფუძვლიან რეფორმირებას და პაპავას თანამდებობაზე დარჩენას მოითხოვენ.
ხდება ზეწოლა რექტორის მიმართ, გადადგეს თანამდებობიდან და ჩვენ ამ ზეწოლას ვეწინააღმდეგებით ზუსტად. უნივერსიტეტი არის პრაქტიკულად პარალიზებული, მაგრამ სამწუხარო არის ის, რომ აქ არა მხოლოდ ჯავახიშვილის თვითმმართველობის წარმომადგენლები, არამედ გაურკვეველი პირები მიღბიანი პირები პირებიც იმყოფებიან უნივერსიტეტში და გაურკვეველი მისი ჩვენ ამას ვაპროტესტებთ პირველ რიგში თვითმმართველობის თანამდებობას, რომელიც ცდილობს ძალადობრივი მეთოდებით მოახდინოს ზეწოლა რექტორის აპარატზე და აკადემიურ საბჭოზე.
გვითხრა აქციის ერთ-ერთმა მონაწილე სტუდენტმა დაჩი ჭიტაიამ. ის ამბობს, რომ შესაძლებელია უნივერსიტეტის თვითმმართველობის სისტემა, რომელიც სტუდენტების სამართავად შექმნილი ვერტიკალური ბიუროკრატიული მექანიზმია და შორს დგას სტუდენტების ინტერესების დაცვისგან. აუდიტორია 115 სტუდენტები ეწინააღმდეგებიან თვითმმართველობის წევრებისათვის მინიჭებულ სხვადასხვა პრივილეგიებს, მათ შორის მთელი წლის განმავლობაში მათთვის გამოყოფილ დაფინანსებასაც და უნივერსიტეტში სრულ თანასწორობას მოითხოვენ. უნივერსიტეტის რექტორის კაბინეტთან საყვირებით ხელში იყვნენ მობილიზებული თვითმმართველობის წევრები. იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი კახა ბალახაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ის და მისი მეგობრები დათმობას არ აპირებენ.
ვითხოვთ ჩვენი რექტორის გადადგომას და გინეს სამართლიანობის. ეს ყველაფერი რაც ხდება არის ჩვენი რექტორის კისერზე აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მოწონს ალბათ ეს ფაქტი, ესეც დაპირისპირება როა სტუდენტებს შორის დაძაბულობა. ეს ნახავდით გუშინ პატრული, პოლიცია, დაწევა, გამოწევა და აი ძალიან ცუდი სიტუაცია ხდება რა. ჩვენ ყველაზე მეტად ის მინდა რომ ის გვითხრა სამი წლის განმავლობაში ODR იყო უნივერსიტეტში, რატო მელოდებოდა მაინც და მაინც ამ მომენტს და რატო გაამძაფრა მაინც და მაინც ამ მომენტს და რატო თქვა ეხლა.
15 მარტს სწორედ 115 აუდიტორიაში ლადო პაპავა სტუდენტებს შეხვდა და განაცხადა, რომ ის ამ სიტუაციაში უნივერსიტეტის პირველი პირის პოსტიდან არ წავა, რადგან ამას შესაძლოა უნივერსიტეტში ანარქია მოხდეს.
სრულად რას ნიშნავს დღეს ვიყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. უნივერსიტეტის რომლის ერთიანობა და მთლიანობა საფრთხის წინაშე დგას და იქიდან გამომდინარე, რომ ინსტიტუციურად რექტორი არის პირველი პირი, რექტორი გადადგომას არ აპირებს.
ლადო პაპავა მიმედი გამოთქვა, რომ სტუდენტებს ეყოფათ გონიერება ჩიხური ვითარებიდან გამოსასრულად და იმ ძალების წისქვილზე არ დაასხამენ წყალს, ვისაც უნივერსიტეტშიც და ქვეყანაშიც არეულობა სურს. თუმცა ამ განცხადებიდან მალევე თვითმმართველობის წევრები საყვირების ფონზე რექტორის კაბინეტში შეიჭრნენ და იქაურობა დაიკავეს. აუდიტორია 115 სახელით კი სტუდენტმა შოთა სურგულაძემ საგანგებო ბრიფინგზე მხარდამჭერებს მათი დაცვისაკენ მოუწოდა იმ შემთხვევაში, თუ კი პოლიცია საკუთარი ძალებით მათ დაცვას ვერ შეძლებდა. 15 მარტს რექტორის კაბინეტიდან შიმშილობა რამდენიმე პროფესორმა დაიწყო. მანანა ხარხების, იზოლდა ჭილაძისა და გიული ქეშელაშვილის განცხადებით ლადო პაპავამ დაკავებული თანამდებობა არ უნდა დატოვოს. უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენებს განცხადებით გამოეხმაურა სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც, რომლის განცხადებით უნივერსიტეტში მოხდა დობის რამდენიმე ფაქტი, ხოლო პოლიციამ და უნივერსიტეტის დაცვის სამსახურმა ვერ მოახერხეს ერთი მხრივ ამ ფაქტების თავიდან არიდება და მეორე მხრივ მათზე ეფექტური რეაგირება. სახალხო დამცველის განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ, როგორც სახალხო დამცველი გამოვხატავ პირად დაინტერესებას უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით და ვგეგმავ გამომიყენო ჩემს ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი ამ მიმართულებით არსებული ვითარების კანონიერების შესასწავლად, წერს ომბუდსმენი თავის განცხადებაში. ხის ბოლოს ლადო პაპავა მის კაბინეტში შეჭრილ სტუდენტებსაც შეხვდა, თუმცა მათ მთავარ მოთხოვნას რექტორის პოსტის დატოვების თაობაზე ლადო პაპავამ უარით უპასუხა. შეხვედრიდან გამოსულმა უნივერსიტეტის რექტორმა ყველა იმ პირს, ვისაც უნივერსიტეტთან კავშირი არ აქვს, მოუწოდა დატოვონ უნივერსიტეტის ტერიტორია. ხოლო შეკითხვაზე რა შეხედავს გამოსავალს შექმნილი ვითარებიდან, ლადო პაპავამ უპასუხა, რომ ერთადერთი გზა სიტუაციის განმუხტვისა მხოლოდ დიალოგია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Got your picture that you gave to me, and it's signed with love just like it used to be. Got you. I've got the record that we used to share, and they still sound the same as when you were here. The only thing different, the only thing new. I've got the record. did prove to care. And it still looks the same, the very same as when you gave it, dear. She's got you.
Ძალები ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება სისხლის სამართლის საქმეს, რომელიც აღძრულია. ორი პირი დააკავეს, პროკურატურამ გააკეთა ეს პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების შენახვა გავრცელების ფაქტზე ბრალდებით. თუმცა, როგორც ბრალდებულთა ადვოკატები აცხადებენ, ბრალი ისეა ფორმულირებული, რომ მათ არ ედავებიან 11 და 14 მარტს YouTube-ის მეშვეობით პოლიტიკოსთა პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელებას. ჩემი კოლეგა ტიმშერეხვიაშვილი თბილისში დაინტერესდა იმით, თუ რას ედავება პროკურატურა დაკავებულებს და როგორ აპირებენ ხელისუფლების ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები უკანონოდ მოპოვებული კადრების გავრცელებასთან ეფექტიანად ბრძოლას.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაასახელა პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების შენახვა გავრცელების ფაქტზე ბრალდებულ და დაკავებულ პირთა ვინაობა. ზურაბ ჯამალაშვილსა და ირაკლი ფხალაძეს ბრალი ედება სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლით ჩადენილ დანაშაულში. 15 მარტს დაკავების დეტალები გაიხსენა ზურაბ ჯამალაშვილის მეუღლემ თეა ჯამალაშვილმა.
ვიცი მხოლოდ ის, რომ აიყვანეს ქუჩიდან, როცა ერთმანეთს დავშორდით. ქალაქის სამართველოსთან ვიყავით ვედა ჩემი მეუღლე გუშინ და შევამჩნია, რომ ორი ადამიანი მითვალთვალებდა და მანქანაც მუდმივად დამყვებოდა. სახლიდან წაიღეს ჩემი მხოლოდ პირადი ნივთები, ჩემი პირადი მობილური ტელეფონი, ლეპტოპი და სამუშაო დისკები. ჩემს პირადი ნივთებს რა კავშირი აქვს ჩემი მეუღლესთან, მე ისიც არ ვიცი და საერთოდ ეს არის აბსოლუტური გაუგებრობა, რასაც აი მე თვითონ შოკში ვარ და არ ვიცი უბრალოდ რა უნდა ვილაპარაკო ამასთან დაკავშირებით.
ზურაბ ჯამალაშვილის ადვოკატმა გიორგი ფოფხაძემაც განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი არ აღიარებს დანაშაულს. მამის ბრალეულების შესახებ ინფორმაციას არფლობს ვასილ ჯამალაშვილი, რომელიც წლების წინ მუშაობდა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტში და იყო ბრალდებული ეგრეთ წოდებული კომპიუტერული ვირუსის შექმნასა და მისი საშუალებით პირადი მონაცემების უკანონო მოპოვებაში. რაც შეეხება კიდევ ერთ ბრალდებულს, ადვოკატ ირაკლი ფხალაძეს, როგორც მისი ადვოკატი ნანა ფილაური ამბობს, ბრალდება უკავშირდება ჟურნალისტ ელისო კილაძის განცხადებაზე აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს, რომლის მიხედვითაც ერთ-ერთი დეპუტატის პირადი მონაცემების გადაცემის მცდელობის ფაქტზე დაკავებულია მოქალაქე გელა ღურცკაია. აი რა განუცხადა ელისო კილაძემ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს.
ღურცკაია ჩვენთან არც ერთი კონკრეტული სხვა პირი არ უხსენებია. უბრალოდ ის ცხადია არ მოქმედებდა მარტო, იმიტომ რომ ის იყო ნამდვილად კურიერი და ყველაფერზე ეტყობოდა. არიან თუ არა ეს პირები, ეს ადამიანები, რომლებიც გელა ღურცკაიასთან რამე კავშირში იყვნენ, ჩემთვის უცნობია. რამდენადაც ახლა გავარკვიე ჯამალაშვილი კუდის თანამშრომელი და მაღალჩინოსანი მით უმეტეს არასოდეს არ ყოფილა, მე ველოდები პროკურატურის ოფიციალურ განცხადებას.
პროკურატურის განცხადებასა და გამოძიების ფლელობის შესახებ განმარტებებს ელოდებიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც კამპანია ეშენ გეხებაში არიან ჩართული და რომლებიც პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას მოითხოვენ. მათი ნაწილი 15 იანვარს პრემიერ-მინისტრის საპარლამენტო მდივანს შალვა თადუმაძეს შეხვდა.
პრემიერის დავალებით შევხვდი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, რომლებთაც გააჩნიათ კონკრეტული პოზიციები და კითხვები, მოისმინე მათი პოზიციები და კითხვები, აღნიშნულს გადავცემ პრემიერ-მინისტრს და დამატებით შევატყობინებ საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას შეხვედრასთან დაკავშირებით.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საკითხს არ აქვს მხოლოდ სამართლებრივი ასპექტი. მათი აზრით, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და პოლიტიკური ნების დაფიქსირება ასევე მნიშვნელოვანია. 15 მარტს პრემიერ-მინისტრის საპარლამენტო მდივანთან შეხვედრაზე იმყოფებოდა გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში.
ის რაც დღეს ხდება, ცხადია, ეს ძალიან შემაშფოთებელია, არის აშკარა შეთქმულება სახელმწიფო სინაოდეში, თუმცა ამას ჩაეყარა საფუძველი ცოტა ადრე. და ჩვენ გვაინტერესებს ეს ადრე რაც იყო, ის გამოძიება როგორ მიდის, იმიტომ რომ ორი წელი წინ პროკურატურა ძალიან დიდი რაოდენობით ამ საგამოძიებო მასალები გადაეცა. და როგორც შევხედავთ, იმას საკმაოდ სქელი ზომის წვერი ადევს იმ მასალებს, საკარგ აპარატი 10-ობით 1000 ფაილზე.
პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების შექმნა გავრცელებასთან დაკავშირებული დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლისათვის საჭიროა მთელი რიგი საკანონმდებლო და სტრუქტურული ცვლილებების გატარება. ასე ფიქრობენ საპარლამენტო უმცირესობაში, რომლის ერთ-ერთი ლიდერის, სერგო რატიანის თქმით, უნდა იქნას მიღებული ეგრეთ წოდებული პირადი თავისუფლების ქარტია, რაც გულისხმობს ოთხ მთავარ პრინციპს.
უნდა გაუქმდეს სუსი და საბოლოოდ უნდა გაუქმდეს პოლიტიკური პოლიცია და ზედამხედველობა. ოდერთის ინსტიტუტი უნდა გაუქმდეს და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე ინიციატივა ეხება ფარულ მიყურადებასა და მოსმენების ინსტიტუტს. საკანონმდებლო ინიციატივა უკვე არსებობს და ამასთან დაკავშირებით უნდა დავიწყოთ რეფორმირება. მესამე და მნიშვნელოვანი რეფორმა არის, რომ არ უნდა არსებობდეს დაუჯელობის სინდრომი და უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც სამართალდამცავებს, ასე თქვათ, გააკონტროლებს. და მეოთხე არის სამოქალაქო კონტროლის გაძლიერება, რაც უკავშირდება საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერებას.
საპარლამენტო უმცირესობის ამ ინიციატივის პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რადიკალური სტრუქტურული ცვლილებების განხორციელების აუცილებლობას ვერ ხედავენ. თუმცა სპეციალური სამსახურები უნდა გათავისუფლდნენ იმ ძიმე მემკვიდრეობისა და პრაქტიკისაგან, რომლებიც წინა ხელისუფლებისგან ერგოთ მემკვიდრეობით. ამასთან მათი თქმით მნიშვნელოვანია ხელისუფლების ცალკეულ წარმომადგენელთა მტკიცე პოლიტიკური ნებაც. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რეზონსერლებო, ჯიმშერ რეხვიაშვილი, გიამბობდათ. ფაქტის გარშემო ორი პირი დააკავა პროკურატურამ პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების შენახვა გავრცელების ფაქტზე. მხოლოდ ერთი მოკლე ცნობა ბოლოს ამასთან დაკავშირებით: გარდიანი იტყობინებოდა, რომ საქართველოს მთავრობამ ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ფედერალურ უწყებას თხოვა დაეხმაროს ამ საქმეში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. მარიამ ჭიაურელია პრაღაში ჩვენთან ერთად, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო ხუთი პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა პირადი და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფის ბრალდებით. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რამდენიმე პროფესორმა შიმშილობა დაიწყო რექტორის ვლადიმირ პაპავას მხარდასაჭერად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგის შეხვედრა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ქართულმა მხარემ გააპროტესტა, არის საოკუპაციო ძალების მიერ გზის გაყვანა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯარიაშენთან. პენტაგონის ინფორმაციით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი უმარალ შიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი, გარდაიცვალა სირიაში საჰაერო იერიშის დროს მიღებული ჭრილობების შედეგად. რუსეთმა დაიწყო სირიიდან თავისი სამხედრო კონტინგენტის გაყვანა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ავალებით, რომელიც მან გუშინ მისცა თავდაცვის სამინისტროს. რუსეთში დააკავეს კულტურის მინისტრის მოადგილე გრიგორი პირუმოვი საბიუჯეტო სახსრების გაფრანგვის ბრალდებით. აზერბაიჯანში 3 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს ოპოზიციონერ მამად იბრაჰიმს. თურქეთი აცხადებს, რომ სულ ცოტა 45 ქურთი მიაბოხა და აიღუპა ჩრდილოეთ ერაყში თურქეთის ავიაერიშების შედეგად. ნავთობის ფასი მკვეთრად შემცირდა მოლოდინის გამო, რომ ირანი არ შეუერთდება ნავთობის მწარმოებელი წამყვანი ქვეყნების, მათ შორის რუსეთის გეგმას შეამცირო ნავთობის წარმოება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე უძღვება. ახლა რეგიონულ მაცნეს შემოგთავაზებთ. ეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკაა, რომელშიც ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რომელიმე თემაზე გიამბობენ ხოლმე. გასული კვირის ბოლოს 10 მარტს თანამდებობები დატოვეს მცხეთა მთიანეთის და შიდა ქართლის გუბერნატორებმა. ოფიციალური განმარტებით გააწყვეტილებები გუბერნატორებმა საკუთარი სურვილით მიიღეს. არაოფიციალურად ვრცელდება ცნობები იმის შესახებ, რომ თანამდებობიდან უახლოეს მომავალში გურიისა და კახეთის გუბერნატორებიც გადადგებიან. როგორ აფასებს საზოგადოება გუბერნატორების საქმიანობას და რას ელის მათგან? მოისმენთ ახლა თქვენ სიუჟეტებს გორიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ლაგოდეხიდან. რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის ამჯერადაც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
კაბინეტში ჩაკეტილი მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეფიციტი დაპირისპირება რეგიონის მუნიციპალიტეტების მაჟორიტარებთან და საკრებულოს წევრებთან. ასე ახასიათებენ საზოგადოების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილის თითქმის სამწლიან მოღვაწეობას. რამ განაპირობა მისი გადადგომა? თემაზე ახლა გოგა აფციაური ისაუბრებს.
მის გადადგომას წინ უძღოდა გორის მაჟორიტარ დეპუტატის მალხაზ ვახტანგაშვილის მოთხოვნა გადადგომის თაობაზე. გარდა ამისა, კასპის საკრებულოს წევრები ზურაბ რუსიშვილს თვითმართველობის საქმიანობაში ჩარევაში ადანაშაულებდნენ და პროკურატურას საქმის გამოძიებას სთხოვდნენ. გორელების ნაწილმა ყოფილი გუბერნატორის ვინაობა საერთოდ არ იცის. ნაწილი კი ვერ იხსენებს მის მიერ გაკეთებულ საქმეს.
არც ვიცნობდი და არც შეხება არ მქონია, მაგრამ მე არ ისიცით. აი ხალხი მაინც სიკეთეს რო გაკეთებს, ისა არ იკარგება. ეთქობა ვერ გაართვა თავი, ძალიან თავისებურს ამბობდნენ რა.
ვინ იყო? მართლა არ ვიცოდი. აი ეგ იმის ბრალია, რომ უნდა გაეცნო საზოგადოებას ალბათ. აი არ ჩამიგებ ვინ იყო და არაფერი არ გაუკეთებია.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ხელმძღვანელი გორში კახატოლიაშვილი ყოფილ გუბერნატორს აკისრებს პასუხისმგებლობას ქალაქში შექმნილი ახალი პოლიტიკური რეალობის გამო. როგორც ცნობილია, კოალიცია ქართულმა ოცნებამ საკრებულოში უმრავლესობა დაკარგა, ხოლო ირაკლი ოქროაშვილის პარტიის წევრების მიერ უნდობლობა გამოცხადებულმა დეპუტატებმა ნდობა თავისივე გადამყენებლებს გამოუცხადეს. დღეს გორის საკრებულოს ხელმძღვანელები ქართული პარტიის და ფურჯანაძის გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები არიან.
ადამიანს მთელი თავისი მოღვაწეობიდან გამომდინარე არანაირი პროგრესი, არანაირი ინიციატივა, არანაირი კარგი არ გაუკეთებია, შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი რეგიონისთვის. პირიქით, ბევრი კარგი მოვლენის შემფერხებელი იყო და ის ჭაობი, რომელიც არ აქვს ჩვენ ჩაფლული გორში და ფლიანჩში და ქართლში, ალბათ ამ ადამიანის დამსახურება. მე იმედი მაქვს, რომ უფრო ენერგიული გახსნილი ადამიანი მოვა გუბერნატორის თანამდებობაზე.
საზოგადოებრივი გაერთიანება გორის დარბაზის ხელმძღვანელი თამაზ მაყაშვილი ყურადღებას ყოფილი გუბერნატორის არაკომუნიკაბელურობაზე ამახვილებს. მისი აზრით, ახალი გუბერნატორის შერჩევისას პრემიერ-მინისტრმა აქცენტი პირველ რიგში პიროვნების საზოგადოებასთან ურთიერთობის უნარზე უნდა გააკეთოს.
რომ თქვა, რომ განსაკუთრებულად რაღაცით დასამახსოვრებელი იყო ამ გუბერნატორის მოღვაწეობა ჩვენს რეგიონში, აი ისეთი რაღაცა ძლიერი დადებითი მომენტები ვერ მახსენდება. მომავალი გუბერნატორი უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, გახსნილი უნდა იყოს საზოგადოებასთან, მოსახლეობასთან, პოლიტიკურ პარტიებთან, მედიასთან და სავარაუდოდ ღია მსჯელობას ვემხრობი მე ყოველთვის. და ღია მსჯელობა უნდა იყოს მომავალი გუბერნატორის შერჩევისას, რა კრიტერიუმებით არჩევენ გუბერნატორს, რა წარსული აქვს, რა პოლიტიკური ბექგრაუნდი აქვს.
საკრებულოს წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან დავით რაზმაძე მიიჩნევს, რომ ახალმა გუბერნატორმა წინამორბედის შეცდომები არ უნდა გაიმეოროს და მეტი კონტაქტი უნდა ჰქონდეს საზოგადოებასთან.
მე ვფიქრობ, უფრო აქტიურიც უნდა იყოს იმ პროექტების კონტროლში და იმ პროექტების განხორციელების ზედამხედველობაში, რომელიც დებულებით მას ეკუთვნის და ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო აქტიური უნდა იყოს ამ შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტების ერთობლივ მუშაობაში. და ამას კიდევ მე დავუმატებდი, რომ ბევრად უფრო ახლოს უნდა იყოს მოსახლეობასთან.
შიდა ქართლი ახალი გუბერნატორის დანიშნვის მოლოდინშია. მანამდე კი პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლის მოვალეობას ყოფილი გუბერნატორის პირველი მოადგილე იოსებ ოქრომელიძე შეასრულებს, რომელიც ამ თანამდებობაზე მოსვლამდე დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობდა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის გორი.
იმერეთის გუბერნატორის თანამდებობაზე გივი ჭიჭინაძე 2015 წლის 23 თებერვალს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წარდგენით დაინიშნა. სახელმწიფო რწმუნებულის პოსტი მან მას შემდეგ ჩაიბარა, რაც მისმა წინამორბედმა ზაზა მეფარიშვილმა თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. იმერეთის გუბერნატორად დანიშნამდე გივი ჭიჭინაძე თბილისის ვაკის რაიონის გამგებელი იყო. რამდენად დაამახსოვრა მან თავი იმერეთის მოსახლეობას და მოსალოდნელია თუ არა მისი თანამდებობიდან გადაყენება? სიუჟეტი თემაზე ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილმა გუბერნატორის ვინაობა საერთოდ არიც ის, ნაწილი კი ამბობს, რომ ის კარგი მომღერალია და მისი ინიციატივით განხორციელებული საქმეების დასახელება უჭირს.
არ მახსოვს სახელი და გვარის სიმართლე გითხრა და ფუნქციას არ მსვენია რას აკეთებს.
ნამდვილად ვიცი ვინ არის იმერეთის გუბერნატორი, არის საკმაოდ კარგი მომღერალი გივი ჭიჭინაძე და რა შეხება მის საქმიანობას, ხშირად ხედავ რაღაცა კულტურულ ღონისძიებებზე, სხვა სოციალური ეკონომიკური ამიმართულებით რატომღაც გონია რომ არ აქტიურობს.
მსვენია თავის დროზე რომ დანიშნეს და მაშინ რაღაც 1-2 აქტივობა და ხა кайხანი აღარ მსვენია.
ბატონი გივი როგორც ასეთი ვიცი რომ კარგად მღერის და ასე ქმედითია ისეთი როგორც არის ცენტრალური ხელისუფლება და კონკრეტული ერთი ფაქტიც კი არ მახსენდება მისი ინიციატივით, გუბერნატორის ინიციატივით გაგეთა ეს და გაგეთა რაღაც პროექტი ან სამწუხაროდ არ მახსენდება.
რადიო თავისუფლების მიერ ქუჩაში გამოკითხული რესპონდენტების ერთი ნაწილის მსგავსად იმერეთის გუბერნატორის საქმიანობას არაერთგვარ უნდა დაფასებს ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი იმერეთის ყოფილი ვიცე-გუბერნატორი ამირან ძოწენიძე.
როგორც ვიცი, სუფრას არც არაცდენს. თამადა ძირითადად კარგად მღერის, ეს ვიცი ძირითადად. ფაქტი ერთია, რომ ის რაც ჩვენ დროს იყო გუბერნატორი, ის ახლა არ არის. არ არის, იმიტომ რომ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან ეს და როგორც ცენტრალური ხელისუფლება მოდი ასე ვთქვათ, რბილა ვთქვათ, გაუგებრობაში, ისევე გაუგებრობაში არიან ეს ადგილებს.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი რესპუბლიკელი იმედა გოგავა მიიჩნევს, რომ გუბერნატორის ფუნქციები კანონით მკვეთრად არ არის განსაზღვრული, თუმცა მისი საქმიანობა ძირითადად თვითმმართველობების საქმიანობის კონტროლით შემოიფარგლება.
საკრებულოს ფაქტობრივად არც ერთი დოკუმენტი არ მიიღება, რომ ჯერ გუბერნიაში არ იყოს გადაგზავნილი, იქიდან რაღაც ანთებული არ იყოს წვანე და შემდეგ არ დავიდე საკრებულოზე. ამას თვლი რა თქმა უნდა ძალიან მხიფეთ თვითმმართველობის და ძალიან დაბალი ხარისხით, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს ხელისუფლება ვერა მომავალი ხელისუფლება მაინც შეიძლება ამ ინსტიტუტს.
სახელმწიფო რწმუნებულის და მისი აპარატის არსებობას ინფორმით, რომლითაც დღეს ფუნქციონირებს გუბერნატორის ინსტიტუტი, უარყოფითად აფასებს ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი თემურ სამსიშვილი.
რეალურად გამოჩნდა, რომ ამ ინსტიტუტის არსებობას არ აქვს არანაირი აზრი. შეიძლება ითქვას, რომ ტყვილა ხარჯავ დაახლოებით ერთ გუბერნიაში 1 000 000 ლარს. იგივე ფუნქციის მატარებელი ადამიანები მუშაობენ სახელმწიფო კანცელარიაში და მათაც შეუძლიათ ადგილიდან ყავდეთ ერთი წარმომადგენელი. თქვათ, ეს გუბერნატორის ინსტიტუტი საერთოდ არ არსებობს.
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ნაწილის წარმომადგენელთა განცხადებით, საქართველოს რამდენიმე რეგიონში გუბერნატორის ცვლილება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თანამდებობიდან წასვლას უკავშირდება, რადგან მთავრობის წარმომადგენლები რეგიონებში სწორედ მისი წარდგენით იყვნენ დანიშნულნი. თუმცა გაგრძელდება თუ არა საკადრო ცვლილებები სხვა რეგიონებში და მათ შორის იმერეთშიც, პროგნოზის გაკეთება რთულია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რასაკეთებს ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაცია, როგორ თანამშრომლობს მხარის თვითმმართველობებთან ერევა თუ არა მათ საქმიანობაში და რა ინიციატივებს ახორციელებს? ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ამ თემაზე მხარის გუბერნატორს პაატა ხიზანაშვილს ესაუბრა.
პაატა ხიზანაშვილი ქართულ ბანკის აქტივების სამსახურის ყოფილი უფროსი ქვემო ქართლის გუბერნატორად 2013 წლის დეკემბერში დაინიშნა. მანამდე გუბერნატორის თანამდებობა თითქმის 7 თვის განმავლობაში ვაკანტური იყო. პაატა ხიზანაშვილი ირწმუნება, რომ გუბერნატორის თანამდებობაზე მისი დანიშვნა ქართულ ბანკთან დაკავშირებული არ არის. როგორც თავად ამბობს, თავრობა მის კანდიდატურაზე ალბათ პროფესიონალიზმის და იმპაქტის გათვალისწინებით შეჩერდა, რომ ფინანსისტია, თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტიდან და საკუთარი რაიონის გარდა კარგად იცნობს რუსთავს, ქალაქს, რომელთანაც ხშირად ჰქონდა საქმიანი შეხება. თუმცა არ მალავს, რომ ჯერ კიდევ ბანკში მუშაობის დროს მისი პოლიტიკური შეხედულებები უკვე გამოკვეთილი იყო.
საკმაოდ კარგ პოზიციაზე ვიყავი, სახლიდან ახლოს ცხოვრობდი და პიროვნულად, მატერიალურად შეიძლება უკეთეს პირობებში ვიყავი, ვიდრე დღეს ვარ, მაგრამ ნამდვილად გეუბნებით, რომ იმ ხნის განმავლობაში მაწუხებდა ყოველთვის ის ჩემი ხალხის რა ესეთი მარტო ისეთი მშრალი და ის პატრიოტიზმი კი არ იყო, ეს იყო ნამდვილად გულის ტკენა იმის, რომ ადამიანები, რომლებიც მუდმივ ილუზიაში ამყოფებდნენ ხალხს.
ქვემო ქართლის რეგიონი 6 მუნიციპალიტეტისაგან და თვითმმართველი ქალაქის რუსთავისაგან შედგება. ხიზანაშვილის განცხადებით, უმთავრესი რასაც გუბერნია აკეთებს, ეს არის ზედამხედველობა და კონსულტაცია. არც თავად, არც მისი ადმინისტრაცია თვითმმართველობების საქმიანობაში არ ერევა. ყველა საკითხი საკონსულტაციო საბჭოს ხდომებზე წყდება. საკონსულტაციო საბჭო კი თავად გუბერნატორის ინიციატივით შეიქმნა.
თავარი ჩვენი სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოა, ჩვენი ურთიერთობისა გამგებლებთან, საგრებობოებთან და სწორედ ამ ფორმატში ვიცავთ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსს. ეს ურთიერთობები ძალიან ისე ყარად სწორად ავაწყეთ და ძალიან, რა თქმა უნდა, ესე ყველაფერი ესე ადვილად არ არის, მაგრამ აი ამ წლის განმავლობაში შევძლეთ მოგვიპოვებინა მოსახლეობის, მოქალაქეების ნდობა მოვიპოვეთ ასევე იმ ხელმძღვანელების ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს.
სამხარეო ადმინისტრაციაში ასევე შექმნილია ქვემო ქართლის განვითარების სააგენტო, რომელიც ინვესტიციების მოზიდვაზე მუშაობს. სწორედ სააგენტო ახორციელებს საინვესტიციო პროექტებს მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით.
მე პურეს რომ გამოეცხო პური, ამისათვის ჩვენ თვითონ შევქმნით მუნიციპალიტეტებს დაფინანსებით ქვემო ქართლის განვითარების სააგენტო. სააგენტოში თავი მოუყარეთ პროფესიონალებს, რომლებსაც შეუძლიათ რომ აქტიურად სწორი კომუნიკაცია ჰქონდეთ ინვესტორებთან. დაეხმარონ მას, მასალები წინასწარ შეუკრიბონ.
გუბერნატორ პაატა ხიზანაშვილის თქმით, კიდევ ერთი ფუნქცია, რასაც მისი ადმინისტრაცია მიმართავს, ეს არის თვითმმართველობების საქმიანობის მონიტორინგი, მაგალითად ქვეკონტრაქტორების მონიტორინგი. როგორ ახორციელებენ პროექტებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები? გუბერნატორის თქმით, უწინ ამ ხრივ დიდი ხარვეზები იყო, თუმცა ახლა მდგომარეობა შედარებით გამოსწორდა.
ბევრი არაკეთილსინდისიერი ფირმა, ბევრი ეგრეთ წოდებულ თამაშობს ეგრეთ წოდებულ პირამიდას. ანუ იმარჯვებენ ტენდერში, აგვაძლებენ ძალიან დაბალ თანხას. თავიდან ახლა ეს ცოტათი გაძლიერდათ, მაგრამ ახლა უფრო მეტი კონტროლია ამაზე და ისე აღარ არის, რომ ადვილად უაქციონ თავიანთი გავლენების ქვეშ და მერე გაეწევნ და ჯარიმებს იდებენ და მერე ხდებიან საომარი და ჯარიმდებიან, მაგრამ სამაგერ პროექტი არ ხორციელდება.
ამბობს პაატა ხიზანაშვილი და მაგალითად წალკის რაიონი მოყავს, სადაც ტენდერში გამარჯვებულმა რამდენიმე კომპანიამ საბიუჯეტო თანხა კი აიღო, მაგრამ პროექტები არ დაასრულა და ახლა საქმეს საგამოძიებო ორგანოები სწავლობენ.
ქვემო ქართლის გუბერნატორს დავით მჭედლიძე ესაუბრა. კახეთის გუბერნატორი თანამდებობის დატოვებას არაპირებს. ირაკლის შიოლაშვილი ამბობს, რომ დაკისრებულ მოვალეობებს პირნათლად ასრულებს. განსხვავებულია პოლიტიკური ოპონენტების მოსაზრებები. ისინი აღნიშნავენ, რომ ირაკლის შიოლაშვილი უხეშად ერევა თვითმმართველობების მუშაობაში და თავად განაგებს საკადრო პოლიტიკას. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
მას შემდეგ, რაც 10 მარტს მცხეთა-მთიანეთისა და შიდა ქართლის გუბერნატორებმა თანამდებობები დატოვეს, მედიაში ოპოზიციურ პარტიებზე დაყრდნობით გავრცელდა ცნობა, რომ თანამდებობას დატოვებდა კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილის, თუმცა გუბერნატორი დღეს გვეუბნება, რომ არსად წასვლას არ აპირებს. ამბობს, რომ დაკისრებულ მოვალეობას პირნათლად ასრულებს თავადაც და მისი ადმინისტრაციაც.
ოპოზიციასაც მინდა უთხრა და მედია საშუალებებსაც, რომ მე ჩაულებ თავად, ჩაულ რეჟიმში ვაძლევ მუშაობას და თუ რაიმე სიახლე იქნება, ჩვენ დავნერგეთ უკვე ის სტანდარტი, რომ საზოგადოებასთან ერთად ყველა ერთად გებულობს სიახლეს, ასე რომ არანაირი ცვლილებები ამ ეტაპზე არ იგეგმება და ჩვეულებრივ რეჟიმში ვაძლევთ მუშაობას.
ირაკლი შიოლაშვილს თანამდებობა არ დაუტოვებია, თუმცა გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ღვინიაშვილი ფიქრობს, რომ მან ეს თანამდებობა აუცილებლად უნდა დატოვოს. თუ რატომ ღვინიაშვილი ამის მიზეზებს ასახელებს?
კახეთის გუბერნატორი იყენებს სახელმწიფო რესურსებს საკუთარი ბიზნესისთვის. მისი მშობლები წლების განმავლობაში როგორ იკავებდნენ და როგორ აწარმოებდნენ ბიზნესს დედოფლის წყაროს რაიონის გამგეობის შენობაში და ამის სანაცვლოდ არც ქირას იხდიდნენ და საერთო სახელმწიფოში თეთრი არ შეუტანიათ. ჩვენ ანტიკორუფციული კომიტეტი ჩავედით იქ და ჩვენზე თავდასხმა რო ხდებოდა და ერთ-ერთი ორგანიზატორი მაშინდელ პრემიერ-მინისტრთან ერთად იყო კახეთის გუბერნატორი. ჩვენ ესეთი პოზიცია ვაქვს და მე მიმაჩნია, რომ ესეთი გუბერნატორი კახეთს არ ამაყობს.
მას შემდეგ, რაც ირაკლი შიოლაშვილი გუბერნატორია, ოპოზიცია მას მუდმივად ადანაშაულებს, რომ მის თვითმმართველობების მუშაობაში უხეშად ერევა და საკადრო პოლიტიკასაც განაგებს. თელავში საკრებულოს წევრი პარტია ახალი მემარჯვენეებიდან ნიკოლოზ ვარდოშვილი ამბობს, რომ კახეთის ყველა საკრებულო მუშაობის დღის წესრიგს ირაკლი შიოლაშვილთან ათანხმებს. ვარდოშვილის კომენტარს კახეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს.
მასთან თანხმდება 9 საკრებულოს დღის წესრიგი. ჩვენ როგორც იქნა თელავი თვითმმართველი გავხდით და დეცენტრალიზაციაზეა მიდის ლაპარაკი, მაგრამ დეცენტრალიზაციამდე თელავს და კახეთს ჭირდება დეშიოლაშვილიზაცია.
ირაკლი შიოლაშვილი კი აცხადებს, რომ თვითმმართველობების მუშაობაში ერევა ინფორმით, რაც კანონმდებლობით არის დაშვებული. ამბობს, რომ ის ცენტრალურ ხელისუფლებასა და რეგიონებს შორის შუამავლის ფუნქციას ასრულებს.
რომელა როგორც პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელი რეგიონში, ასე რომ მთავრობის წარმომადგენელი და ნებისმიერი 19 სამინისტროსთან თვითმმართველობებს ყოველდღიურ რეჟიმში შეიძლება თუ ამრავი კომუნიკაცია, ამ ყველაფრის კოორდინაცია სწორედ გუბერნატორის ადმინისტრაციას ევალება.
ირაკლი შიოლაშვილი კახეთის გუბერნატორი 2013 წლის დეკემბერში გახდა. მანამდე 2012 წლიდან დედოფლის წყაროს გამგებელი იყო. ადგილობრივი მედია მასალების მომზადების დროს მას ხშირად მოიხსენიებდა, როგორც ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის კადრს, რადგან ცნობილია, რომ ირაკლი შიოლაშვილი ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის მეუღლის ნუკა თამაზაშვილის თანაკლასელია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
მოსახლეობა ლაგოდეხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომლის თემა გუბერნატორების გადადგომა და უკვე გადამდგარი გუბერნატორების დამსახურება და მომავალი გუბერნატორების მიმართ იმედი იყო. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტები გორიდან, ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან და რუსთავიდან. ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის ადრიურო ჩანაწერებს საკითხავთ ირაკლი კუპრაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. რუსეთმა დაიწყო სირიიდან თავისი სამხედრო კონტინგენტის გაყვანა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა გამოაცხადა, რომ შეარაღებული ძალებისთვის დასახული ამოცანა მთლიანობაში შესრულებულია და სამხედრო კონტინგენტის ძირითადმა ნაწილმა სირია უნდა დატოვოს. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
რუსეთის მედია მაჩვენა SU-34 ტიპის აბსოლუტ თვითმფრინავები, რომლებიც დღეს დაბრუნდნენ სირიიდან რუსეთში, ქალაქ ვორონეჟთან მდებარე საჰაერო ბაზაზე. მანამდე კი აჩვენეს, როგორ აფრინდნენ თვითმფრინავები სირიაში რუსეთის საჰაერო ბაზიდან. იქვე მფრინავებთან გამოსათხოვარ ცერემონიაზე რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ნიკოლაი პანკოვმა განაცხადა, რომ სირიაში დარჩენილ სამხედრო კონტინგენტს კვლავინდებურად ევალება ტერორისტულ სამიზნეებზე დარტყმების განხორციელება და, ისევ პანკოვის თქმით, ნაადრევი იქნებოდა ტერორიზმის დამარცხებაზე საუბარი. Ռուսեց Սիրիიდან სამხედრო ძალები გახავს 5 თვეზე მეთხანში, მას შემდეგ რაც საჰაერო იერიშები წამოიწყო. თავის ამოცანად გამოაცხადა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის გაძლიერება და ბრძოლა საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ. გუშინ ვლადიმირ პუტინმა გამოაცხადა, რომ შეიარაღებულ ძალებს დაავალა დაიწყონ გასვლა ამ ქვეყნიდან.
Считаю, что задачи, поставленные Министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнены.
Фикров, რომ თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალებისთვის დასახული ამოცანა მთლიანობაში შესრულებულია. ამიტომ ვუბრძანებ თავდაცვის სამინისტროს ხვალიდან შეუდგეს სირიის არაბული რესპუბლიკიდან ჩვენი სამხედრო კონტინგენტის ძირითადი ნაწილის გამოყვანას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვთხოვ გააქტიუროს რუსეთის ფედერაციის მონაწილეობა სირიის პრობლემის მოსაგვარებელი სამშვიდობო პროცესის ორგანიზებაში.
По решению сирийской проблемы.
განაცხადა პუტინმა 14 მარტს მოსკოვში თავდაცვის მინისტრ სერგეი შოიგუსთან და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან შეხვედრის დროს. მოსკოვის ამ ნაბიჯის ფონსკნი ჟენევაში ასევე 14 მარტს დაწყებული მოლაპარაკება სირიაში ომის პოლიტიკური გზით მოსაგვარებლად. სირიაში რუსეთი 30 სექტემბრიდან აყენებს საჰაერო დარტყმებს, როგორც თავად ირწმუნება ტერორისტებს, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს შათვლით. თუმცა დასავლეთის მონაცემებით მოსკოვის სამხედრო ოპერაციების დიდ ნაწილს მიმართავს ბაშარ ალ-ასადის იმ ოპონენტების წინააღმდეგ, რომელთა შორისაც არის შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების მხარდაჭერით მოქმედი ძალები. საყურადღებოა, რომ პუტინის განცხადება სირიიდან სამხედრო კონტინგენტის გაყვანაზე არ გულისხმობს მთელი კონტინგენტის გაყვანას.
Наши пункты базирования морской в Тартусе и авиационные.
ჩვენი ბაზირების პუნქტები საზღვაო თართულში და საავიაციო ჰამაიმის აეროდრომზე ადრე არსებული რეჟიმით იმოქმედებს. ისინი საიმედოდ უნდა იყოს დაცული ხმელეთიდან, ზღვიდან და ჰაერიდან. ჩვენი სამხედრო კონტინგენტის ეს ნაწილი ტრადიციულად იმყოფებოდა სირიაში მრავალი წლის განმავლობაში.
რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ უზეროვის განმარტებით მოსკოვი ტოვებს 1000-მდე სამხედრო მოსამსახურეს სირიის ორ ბაზაზე. შეერთებული შტატების მონაცემებით დღეს რუსი სამხედროების გაყვანის დაწყებამდე სირიის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა 3-დან 6000-მდე სამხედრო მოსამსახურე. ამას გარდა რუსეთს მეიმიმის ბაზაზე ყავდა განთავსებული 50-მდე სამხედრო თვითმფრინავი და ვერტმფრენი. სირიის საკითხებში გაეროს წარმომადგენელი სტაფან დე მისტურა იმეც გამოთქვამს, რომ მოსკოვის გადაწყვეტილება დადებითად იმოქმედებს კონფლიქტის მოგვარებაზე მოლაპარაკების მსვლელობაზე. სირიაში 260,000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული 2011 წლის მარტში კონფლიქტის დაწყების შემდეგ.
მარიამ ჭეურელი გამოდა სირიიდან რუსეთის ჯარების სამხედრო კონტინგენტის გაყვანის შესახებ. დილდება ჩვენი გადაცემა ახალი ევროპით საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსზე სოფელ მორიას. ცხოვრებმა შარშან ზაფხულს აქ შემოსული მიგრანტები შეიფარეს, თუმცა მას შემდეგ, რაც ევროპის ზოგიერთმა ქვეყანამ საზღვრები ჩაკეტა, ადგილობრივი ღელავენ, რომ ათასობით ადამიანი, რომლებიც ძირითადად სირიიდან, ასევე ავღანეთიდან და ირანიდან არიან, ზეთისხილის ბაღებში, ბანაკებში გამოკეტილი დარჩება. გიორგი გოგუა.
საბერძნეთში სოფელ მორიაში მიგრანტებმა ადგილობრივი ფერმერის ვაგელის გრიგორიოს ბოსტნიდან ბოსტნეული მიითვისეს. ეს შარშან შემოდგომაზე მოხდა, როდესაც მსოფლიოში მიგრანტთა პრობლემა ყველაზე მწვავედ დადგა. როგორც ყოფილი მშენებელი გრიგორიოს კოლარისი იხსენებს, მათ მრავალწლიან ზეთისხილის ხეებს ტოტები მოაჭრეს, რომ ცეცხლი დაენთოთ. ხოლო ფერმერებისგან მოპარული წყალგამძლე ნაჭრებით კარვები ააგეს. ისინი ხეები და მკვახებრო წეულსაც კითხვდნენო იხსენებს ხელოსანი მიკაელის ბაპუკაში.
ავღანელები იპარავდნენ ქათმებს, ცხრებს, ფორთოხალს, ბროწეულს. ბროწეული ჯერ დამწიფებულიც კი არისო. მოჭრეს არაფერი დაუტოვებიათ. შიოდათ, ამიტომ აკეთებდნენ ამას.
ადგილობრივები მიგრანტთა ასეთ ქცევას თავიდან გაგებით შეხვდნენ, თუმცა დროთა განმავლობაში დაფიქრდნენ. ხომ არ აღმოჩნდნენ ზედმეტად სტუმართმოყვარეები. ევროპის უმდიდრესმა ქვეყნებმა მიგრანტებს საზღვარი ჩაუკეტეს და მორიას მცხოვრებლები შიშობენ. ათასობით ადამიანი მათ ზეთის ხილის პლანტაციებში გამოკეტილი არ დარჩეს. ეს ჯუნგლის კანონი იქნება და საბოლოოდ ჩვენვე გამოგვაძევებენო, ამბობს ლიზა კრონი. ის კაფენიონის მეპატრონეა. ეს დაწესებულება სტუმრებს ყავას, ბერძნულ ლიქიორს და ზღვის პროდუქტებისა და ბოსტნეულის პატარ-პატარა ულუფებს სთავაზობს. ლიზა კრონიმ ამ კაფენიონს დედამთილის პატივსაცემად გიოტა დაარქვა. ეს ადგილი ადგილობრივი მამაკაცებისათვის ნამდვილი სამოთხეა. მარტია კუთხეში ნარდის 4 დაფაა გაშლილი და კაფენიონის სტუმრები მაგიდებს მწვანე ბრტყელ დაფას აფარებენ, რომ შემწვარი რვა ფეხას თანხლებით ბანქო ითამაშონ. როგორც კი კუნძულზე მიგრანტთა მცირე ნაკადი გადმოვიდა, საბერძნეთის მთავრობამ მორიასთან ახლოს გაუქმებულ სამხედრო ბაზაში სარეგისტრაციო ცენტრი გახსნა. 2015 წლის ზაფხულში და შემოდგომაზე ეს მცირე ნაკადი დიდ ტალღად გადაიქცა. კუნძულ ლესბოსის ნაპირებზე ზოგჯერ მიგრანტებით დატვირთული 200 ნავიც გაჩერებულა. მთელი ეს ხალხი კი სარეგისტრაციო ცენტრში სოფელ მორიაზე გავლით ფეხით მიდიოდა. დიდი ხნის განმავლობაში ადგილობრივები მიგრანტებს თბილად ხვდებოდნენ. სარა კრონი ხსენებს, როგორ გადაუხადა მათ წყლის გადასახადი მათთვის სახელდახელოდ აგებული საშხაპეებისათვის. ქალები კი შხაპის მისაღებად საკუთარ სახლში დაპატიჟა. მიგრანტებს ეხმარებოდა ადგილობრივი ელენი პარელიც.
დიახამ საფხულს ვიხაცამ ჩაიარა, ბერძნულადაც ლაპარაკობდა ცოტას. მე და ჩემი მეზობელი დავეხმარეთ, ტანსაცმელით და საჭმელი მივეცით. ცოტა ფულიც, რადგან ბილეთი არ ჰქონდა. მგონი ავხნელი იყო. სხვებსაც დავეხმარეთ, ვინ ჩამოიარა, ხილი მივეცით. საერთოდ ვცდილობ დავეხმარო ხოლმე.
მიკაელის პაპუკაშმა კი მიგრანტებს ფეხსაცმელი დაურიგა. ამბობს, ეს იმიტომ გავაკეთე, რომ ოდესღაც 1922 წელს პაპაჩემიც სწორედ ასე იძულებით აღმოჩნდა თურქეთიდან კუნძულ ლესბოსეო. მორიას ცენტრი ევროპის კავშირმა გამოაცხადა ცხელწერდილად, რომელიც დოკუმენტების რიგში მდგომი მიგრანტთა ჯგუფებით იყო გადაჭედილი. დღეს სოფელში სიწყნარეა. ზამთარში ცოტამ თუ გაბედა თურქეთიდან გადმოსვლა, მაგრამ დღეში 1000-მდე მიგრანტი მაინც შემოდის. ამჯერად მათ სოფლის ფეხით გადაკვეთა აღარ უწევთ, რადგან სარეგისტრაციო ცენტრში ისინი გაერთიანებული ერების ავტობუსებით მიყავთ. როგორც ლესბოსის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი მარიოს ანდრიოტისი ამბობს, კუნძულის ირგვლივ 5 თავშესაფარში მიგრანტებისათვის საერთო ჯამში 5000-მდე საწოლია მოწყობილი. სიტუაციის დაწყნარებასთან ერთად მორია ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდა. ფერმერებმა ზეთის ხილის ბოლო მოსავალი აიღეს, თუმცა ევროპის ქვეყნების მიერ საიმიგრაციო პოლიტიკის შეცვლამ შესაძლოა ეს სიმშვიდე ისევ დაარღვიოს. მაკედონიამ, სერბიამ, სლოვენიამ და ხორვატიამ მარტის დასაწყისში დასავლეთ ევროპისკენ მიმავალი მიგრანტებისთვის საზღვრები ჩაკეტეს. ამიტომაც 40,000-ზე მეტი მიგრანტი ახლა საბერძნეთშია გაჩერებული. აქედან 4000 კი კუნძულ ლესბოსზე. 10 მარტს თურქეთის ევროკავშირის საქმეთა მინისტრმა ვოლკან ბაზკირმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის ლიდერებთან მიღწეული შეთანხმების თანახმად თურქეთი უკან აღარ მიიღებს იმ მიგრანტებს, რომლებიც უკვე იმყოფებიან საბერძნეთის ტერიტორიაზე. ლესბოსის მუნიციპალიტეტში კი ამბობენ, რომ ისინი მუშაობენ ალტერნატიულ გეგმაზე იმ შემთხვევისთვის, თუ მიგრანტები კუნძულზე გაიჭედებიან. კაფენიონ გიოტაში ხალხი შფოთავს. ლიზა კრონი, რომელმაც მიგრანტები საკუთარ სახლში მიიღო, რომ მათ აბაზანით ესარგებლათ, ამბობს ტვიტერზე ჩემს პოსტ, სადაც წუხილი გამოუთქვი სოფელში უცხოელების ყოფნის გამო ნეგატიური გამოხმაურება მოჰყვაო. ძალიან უსიამოვნო კომენტარები იყო დასცენს. წერენ, შენ შვილებს ასწავლე, რასისტები არ გახდნენო. მაგრამ, როგორც ამბობს, მისთვის შვილების დაცვაა უმთავრესი. მისი ქმარი, საგზაო პოლიციელი თეოდიოს ტრაკელისი, ამბობს, რომ თავს ევროპისგან მიტოვებულად გრძნობს. ჩვენ დღეში 25000 ადამიანს ვიღებთ. ჩვენ ირგვლივ კი უამრავი ქვეყანა რამდენიმე ათასის მიღებაზე წუწუნებსო. როგორც ყოფილი მშენებელი 67 წლის კოლარასი ამბობს, სამუშაო ადგილების არარსებობის გამო ახალგაზრდებმა სოფელი დატოვეს. პაკისტანელი ამჯად ალი უკვე 7 წელი არაც კუნძულ ლესბოსზე ცხოვრობს. ოდესღაც საბერძნეთში ისიც მიგრანტის სტატუსით შემოვიდა. ჩვენ მოგწონს ეს ტიპი. დიდი ხანია ვიცნობთ, ამბობს კოლარასი, მაგრამ დასდენს სამწუხარო იქნებოდა, აქ მისნაირი კიდევ ბევრი რომ ყოფილიყო. მისი თქმით, მათ არ აქვს გერმანიასავით ძლიერი ეკონომიკა და სამსახური ადგილობრივებისათვისაც კი ძნელი საშონელია. წელს 5 წელი გახდება, რაც სირიის კონფლიქტი დაიწყო. სწორედ ამ ომის შედეგად, რომელმაც 250,000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, დაიწყო მიგრანტთა კრიზისი. ნეტავ ომი მალე დამთავრდესო, ამბობს კოლარისი. მას უნდა მიგრანტები მათთან ტურისტულად ჩამოვიდნენ. ამბობს, ეს მათთვისაც კარგი იქნებოდა და ჩვენთვისაცო.
Микрофонთან იყო გიორგი გოგუა, მან დღეს ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა მოამზადა, რომელიც კონძულ ლესბოს ეძღვნებოდა. საბერძნეთის ამ კონძულის მორიას, სოფელ მორიას ცხოვრებმა შარშან ზაფხულს აქ ჩამოსული მიგრანტები შეიფარეს, მას შემდეგ რაც ევროპის ზოგიერთმა ქვეყანამ საზღვრები ჩაკეტა. ახლა ადგილობრივები ხელავენ, რომ ათასობით ადამიანი, ძირითადად სირიიდან, ავღანეთიდან და ირანიდან, ზეთისხილის ბაღებში, ბანაკებში გამოკეტილი დარჩება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემები გრძელდება, ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა პრაღიდან გასულ ერთ საათს. One year, one place, one family.